Kas norėtų pasiūlyti Urantijos knygos porą pastraipų panagrinėti?
908 puslapis iš skyriaus, šeštas skyriaus civilizacijos išsaugojimas. Čia iš karto nuo viršaus didžiąją raidę prasideda pastraipą.
O pakartok puslapį.
908. Kelis kartus aš ją skaičiau ir užsimiriau, kad jį perskaityti ir turbūt reikės prašyti Algimanto komentarą, nes ką aš čia suprantu, tai suprantu, bet man reikia platesnio konteksto. Taigi, kartais jūs pritrenkia karo nuniokojimai, bet turėtumėt suvokti, jog yra būtina sukurti didžiulį kiekį mirtingųjų tam, kad būtų suteiktos plačios galimybės visuomeniniam ir moraliniam vystymuisi. Su tokiu gimstamumu planetoje greitai iškyla ir per didelio gyventojų skaičiaus rimta problema. Didžioji dauguma apgyvendintų pasaulių yra maži. Urantija yra vidutinė, gal truputėlį mažesnė už vidutinę. Nacionalinio gyventojų skaičiaus optimalus stabilizavimas kelia kultūrą ir užkerta kelią karui. Ir tokia nacija, kuri žino, kada jai nustoti augus, yra išmintinga. Turbūt aš savo leisiu nieko nekomentuoti. Argi man tai būkit mielas, pakomentuokit man šitą dalyką.
O, praktiškai vėl čia yra ta labai rimta teiginio išvada. Turi būti lygsvara. Balansas. Tarp to dvasinio vidaus ir gyvenimo materijoje. Kada yra atsidavimas kūrėjui, tada yra projektuojama ir gyventojų skaičius. Ne taip, kaip, pavyzdžiui, Kinijoje išaugo ta 1,5 milijardo žmonių tokiam plote, kad jiems sunku įsitekti. Bet problema yra per toje visuomeninėje nelygybėje. Kada nėra dvasinio pamato, tai natūralu, yra atsidavimas vien tik tai aistroms, atsidavimas įvairiems blizgučiams, tą primeta civilizacija. O tai jau yra iškreiptas lygis, natūralu jis veda prie jau iškreipto gyventojų skaičiaus. Nes kada yra dvasiniai mokymai, kada yra harmonija, aukštesnė išraiška, nes mes harmonijos negalim čia pasiekti, tik tai Havona jau harmonija yra. Bet siekinys turi būti harmonijos ir viduje. O be kūrėjo tada viskas tampa nevaldoma ir chaose. Ir dėl to tada gyventojų skaičius yra neproporcingas, šalys yra vienos turi susiskaidimą, kai yra plotas didelis, gyventojų skaičius mažas. Bet yra visuomenės išsivystimas materialia prasme labai žemas ir natūralu negali įsisavinti visų tų teritorijų. Net, pavyzdžiui, Rusija, Sibiras yra visas neišsisavintas. O dabar Kinai, jie jau tolimuosius rytus užima per savo gamybinių priemonių iškėlimą. Jau jie rusus įdarbina, persikėlė šeimomis. Ir jie pranoksta tas valstybės suformuotas politinės sienas. Nes jiems reikia kaip nors pasireikšti, bet pasireikšti materiją. Nes geltonoji rasė jie neturi dievo. Jie garbina protėvius, o Kinija iš vis jie turi komunistinę ideologiją. Tai ta komunistinė ideologija, tai primetė tokį vieno vaiko šeimoje statusą. Dabar jau trupučiuką atpalaidavo, gali būti ir antras vaikas, bet tai yra dirbtinas, politinis, ideologinis mėginimas reguliuoti per prievartą. O kada žmonės irgi neturi dvasinio savyje pamato ir nėra atradę kūrėjo, natūralu, jiems yra viena, kad tai yra sunkus labai gyvenimo tempas, išnaudojimas milžiniškas, tiek antstato, kaip valdžios, įvairiom bausmėm, draudimais, įvairiais balais, kaip kinų šeimos vertinamos, nu, žmonės balais, valdžia duoda balus ir paskui tu negali gauti tam tikrų, nu, sakykime, būtinų paslaugų, jeigu tu viršiai tų balų limitą. Tai šitokiu būdu tu visuomenės nei išlavinsi, nei išspausi iš jos visus syvus. Ir gyventojų skaičiaus tada proporcija yra per didelė. Ir kada gyventojų yra per didelė proporcija, tada gyvybės kaina labai stipriai numušama. Čia kaip rinka. Prekių, jeigu yra gausa, per produkciją kaina kris visada. Jeigu jos yra stygius, kaina auks. Tai dėl to mūsų, pavyzdžiui, gyventojų skaičius priklauso nuo teritorijos. Ir jeigu yra kvadratiniam kilometre mažiau žmonių, gyvybė vertinama aukštesnė kaina, puoselėjimai, saugoma labiau. Jeigu yra perprodukcija, visiškai nuvertinama, tada masiškai ir nusikaltimai, ir bet kokios, sakykime, karinės kibirkštės, kurios kyla ir tarp valstybių, jos jau nebežeidžia žmogaus sąmonės, kad čia yra sudrebinimas, jeigu žūsta fizinė žmogaus gyvybė. Tai vat visa tai, ir dar kada yra ekonominis netolygus žmonių išvystymas atskirose valstybėse, atskirose kontinentuose, natūralu tada iškreipta yra gyventojų proporcija. Nes jeigu rusai negali aprėpto Sibiro, bet jie sako, mes ne bėdos neužleisim. Ginsim, žudysim ir panašiai. Bet tada atsiranda korupcijos tam tikri pasireiškimai vis stipriau, kad ekonomiškai stipresnė šalis gali pajungti per įvairius politinius struktūrinius junginius sau naudingų sprendimų pasiekimu ir įgyvendinimu. Ir tada jie įsiterpia į tą šalį, ką daro kinai tolimuose rytuose, Sibire, kerta nepaprastai daug taigos ir tuo pačiu atneša savo tam tikras tradicijas, tam tikrą gyvenseną tiems vietiniams gyventojams. O kadangi tie vietiniai gyventojai yra labai toli nutolę nuo Maskvos, net ir vadina tai, kad ten Rusija, savo aplinkos tarsi ir nelaiko Rusija. Tai va, tai valstybė neturinti pajėgumų įsisavintas teritorijas, bet turi gyventojų skaičiumi, nu, 10 kartų mažiau negu Kinija, ji negali atlaikyti to spaudimo. O korupcija dar ir paveikia vietinę valdžią. Tai visa tai vėl be kūrėjo, be dvasinio pamato negali vystytis planeta ekonomiškai tolygiai, resursais, kad pasidalintų nei iš tolo. Ir tada atsiranda atitinkamos vietovės, kur badas kyla, kyla sustirgymai masiniai, kitur yra materialus klėstėjimas, bet yra vidinis nutolimas, atšalimas vienu nuo kitų. Nors yra perprodukcija, bet kadangi nevertina gyvybės, tai nėra jau ir to šilto tarpusavio bendravimo jausmo. Ir jeigu jūs jau turit patarimą, gyvendami kur nors toliau nuo didesnių miestų, žmonės yra šiltesni, nuoširdesni negu didesniuose miestuose. Tai dar Lietuva yra mažytės kraštas, dar nuoširdumo išsaugota yra daugiau. O kur yra jau ten milžiniški milijoniniai ir daugia milijoniniai konglomeratai, ten jau yra jovalas tiesioginė prasme. Tai ten nėra aplinkos nei religinės, kad būtų kažkokia tai gyva religija, bet ritualai, ritualai, ritualai. Ir kuo daugiau yra skirtybių tų ritualų, tuo bus daugiau problemų pasiekti ir tarpusavio susikalbėjimą. Tada bendruomenės izoliuojasi, jos ir nesiekia suartėjimo tarpusavyje, nes tie ritualai jos išskiria, plus dar rasės skirtingos, tai veido išraiška yra. Ir va tai vėl ima atskirti daugiau, vietoj to, kad suartintų. Bet suartėjimas įmanomas tik tai kūrėjo atradimo pamatu. O kol šito nėra, tai tada tie susimaišymai, mėginant siekti savo kažkokiu tai išskaičiuotų egoistinių materialių tikslų, jie niekada netves prie tos normalios liksvaros, kad būtų ekonomiškai vystoma, gyventų skaičius atitiktų tos resursus, kurie yra, ir plus, kad nebūtų išnaudojimo ir nelygybės socialinė išraiška, visuomeninė padėtimi. Dabar visa tai tik tai blogėja, gilėja ir atsiranda tada takoskyra, kad tie, kurie turi viršūnėje finansus ir valdžią, jie visiškai pradeda nebesiskaityti su pasaulio žemesniaisiais. Ir kiekvienoje šalyje tu savaip nesiskaito. Bet tendencija yra vis daugiau ir daugiau į šitą pusę krypt, kad atsirastų net ir sprogimai, vidiniai, visuomenės sprogimai. Tada visuomenė yra apimta baimės, ją lengviau kontroliuoti, valdyti. Ir jeigu jūs pasižiūrėsit, kaip vyksta pasaulio vystymosi tendencija, visose šalyse yra tie patys šablonai vartojami. Rankose sukaupta kuo didesnė policija, kuo didesnė kariuomenė, kuo didesnė įvairios kitos ten kažkokios specialiosios prievartinės institucijos, kurios pajungtos valdžiai. O visi kiti gyventojai yra kaip priešai. Nėra taip, kad tie, kas yra aukščiau valdžioje, rūpintųsi gyventojų gerovė. Tai šitaip ne viena valstybė nepasieks nei santarvės, nei gyventojų reikalingos proporcijos. O tarp valstybių atsiranda tada didžiulis konkuravimas ir tuo pačiu, priklausomai nuo žvilgsnio, noras viešpatauti kitų valstybių atžvilgių. Tai dėl to mes ir einame šituo gyvuoju keliu, kad per atsiverimą ir kūrėjo atradimą savo viduje atsiranda vidinė drausmė. O kitaip pasakius, pojūtis iš kurėjo. Kada ir su kuo kurti šeimą, kaip virpėseis yra pojūtis iš apvaizdos, suvedant žmonės. Ir tada kūrimas naujos gyvybės yra su kurėju. Ne tada, kad kaip dabar vyksta aistras patenkinti, savo geidulį numalšinti. Ir paskui pasekmė yra taip, kad be tėvų auga vaikai, be motinų auga vaikai palikti, bet geidulį patenkino. Ir tada atsiranda perprodukcija to gyventojų skaičiaus. Nenormalu. O kurie sumanė, kaip ir čia, Turantijos knygai teigiama, tai dar net mažesnė už vidutinę planetą. Bet gyventojų skaičius jau įsipūtęs tiek ir per pastaruosius dešimtmečius jis stipriai jau pripompuotas dėl aistrų, dėl nesuvaržytų savo godulių ir geismų, gašlumo, kuris pasireiškia visuose. Ir iškrova ir yra tarp vyro ar moters, kada ir darbe, ir aplinkoje yra viskas augančios įtampos ir streso kryptimi. Tai kad nuimti tą stresą, atsiranda alkoholis, narkotikai, o paskui ir sueitis prieš kurio valią. O paskui pasekmės, kiekvienas jau spreskit, kaip išmanot. Tai vat kol toks yra chaosinis kelias ir jisai tik tais stiprės, kadangi be kurio degradavimas vyksta, reiškia konfliktai ir disproporcija tarp gyventojų ir teritorijos esančios planetoje auks ir stiprės. Ir šito negalima išspręsti niekaip tik tai evoliuciniu keliu per dvasinį gyvąjį kelią. O kadangi patys matot aplinkoje, kiek yra siekiančių šito gyvojo kelio, reiškia ruoškitės didesniems sukretimams.
Ačiū. Dar sau leisiu dar vieną sakį paskaityti skyrių. Čia dar bus apie kalbą. Čia man irgi tam pačiam puslapyje iš apačios.
O koks ten puslapis? Aš taip ir nesuradau.
908. O čia dabar bus...
Na, 8, o šeštam ieškau 9.
Ne, 908. O dabar bus nuo apačios, antra pastraipa. Skirtingos kalbos visą laiką buvo didžiulė kliūtis taikos užtikrinimui. Tarmių įveikimas turi eiti anksčiau už kultūros išplitimą visoje rasėje, visame žemyne arba visame pasaulyje. Visuotinė kalba skatina taiką, užtikrina kultūrą ir padidina laimę. Net ir tada, kada pasaulio kalbų skaičius sumažėja iki kelių, tai, kad jas įsisavina pagrindinės kultūringos tautos, turi galingos įtakos tam, kad būtų pasiekta taika, ir suklėsėjimas pasaulyniu mastu. Nu čia tai aš dabar jau iš viso galvoju, tai kuo mes čia lietuviai taip pergyvenam, kad čia mums raidės įveda papildomai, kad čia lenkiškas pavardas leidžia rašyti su visokiais niekais ir taip toliau ir panašiai, kad Vilniuje nebėra lietuviškų kavinių, visur tik angliški užrašai. Nu tai einam, mokomės anglų kalbą, garbinam, kurie jau pradedam nuo dabar, o be to ir jūs, Algimantai, pamokslus anglų kalbą sakote. Ta prasme, aš vat supratot, aš biškiai, aišku, biškiai šaržuoju, bet ta prasme, nu mane šiandien, va šitas puslapis, šiandien, aš jau prieš kelias dienas į čia kelis kartus skaitau, ir man kažkas tai, nu toks galvoja chaosėlis. Taigi, laukiu jūsų vėl paaiškinimo ir labai dėkuoju iš anksto šiai dienai jūsų paaiškinimą Urantijos knygos. Ačiū jums.
Tu mat, čia yra iš tikrųjų kelias evoliucinis, kad pasaulyje liktų viena kalba. Ir tai yra paprastumas tada susikalbėti. Nereikalingi jokie vertimai. Bet vėl tai turi būti vis tik tai ne prievarta diegiama. Juk kodėl dabar, pavyzdžiui, tos įvedamos raidės svetimos lietuvių kalbai? Dėl to, kad ieško, kaip politikai galėtų įsiteikti kažkokiai tai atskirai mažesniai grupeliai, kuri turi tokias raidės. atsižvelgti į to, kad toji mažesnė grupelė gyvenanti tautoje stengtųsi toje tautoje jaustis ne svetimu kažkokiu kūnu, bet susiliet su ta aukštesnės kultūros ir aukštesnio mąstymo tauta. Ir čia kryptis tai parodyta taip, kad kur kalbų daugiau, ten susikalbėjimo mažiau, kadangi natūralu, vieni kitų nepažįsta. Jeigu jau yra supratimas didesnis, tada atsiranda jau kažkuri kalba pranykstanti, kita asimiliuojama kaip na, tos grupės kalba, kuri įsilieja į kitą kalbą. Taip, kalbų skaičius natūraliai, bet ne prievartiniu būdu. Jeigu jūs, pavyzdžiui, matysite pasienyje gyvenantys žmonės, paprastai moka ir vienoj pusėje gyvenantys sienos, ir kitoj pusėje gyvenantys sienos, moka kaimyninę kalbą. Kokiu ten lygiu, tai čia jau kitas klausimas, bet jie gali susišnekėti, įterpdami iš abiejų kalbų žodžius. Ir jie palaipsniui pradeda bendrauti daugiau, kadangi atsiranda tarpusavio supratimas. Šiandien tokie dalykai daromi dirbtinai ir privartiniu būdu, kada didžioji dauguma žmonių iš tikrųjų nori išsaugoti savo tautiškumą, kultūrą, o viršūnėlė, kurie turi rankoje visus valdymo sistemos įrankius, tiesiog primeta savo valią. Tai nenatūralu. Ir tada kyla vidinis konfliktas tarp tų labiau išsilavinusių žmonių ir kultūros, sakykim, žmonių. Ir ta kalba nebe natūraliai vystosi, kad būtų, sakykim, na, kuriami nauji žodžiai, kad kalba taptų vaizdingesnė. Juk ir Urantijos knygos apreiškėjai sako, nu, jie kalba apie anglų kalbą, kadangi buvo pateikta anglų kalba apreiškimas, kad skurdi ta kalba, nėra išraiškos toje kalboje. Jinai ir skurdi, kadangi anglų kalba yra ne analitinė, o sintetinė, dirbtinė. Ji neturi linksnių, o prielinksniai valdo daiktavardžius. Lietuvių kalba yra analitinė. Ji turi linksnius. Ir tai, kas, pavyzdžiui, yra vaizdingiau veiksmą išreikšti veikiamąją rūšimi, kaip, pavyzdžiui, aš dirbu tokį nuostabų darbą. Anglų kalboj įprasčiau sakyti, toks nuostabus darbas yra mano dirbamas. Neveikiamąją rūšimi. Reiškia, čia vaizdingumas jau sumažėja. Veiksmas yra tarsi nueinantis į antrąjį planą. Ir dėl to anglų kalboje yra trumpi žodeliai, prielinksniai pavartojami, ir tada labai lengva iš jų daryti įvairius terminus. O nemastančiam žmogui, giliau neturinčiam kultūros pojūčio, tam tikro dvasingumo net pojūčio, sakyčiau. Tai tokia dirbtinė kalba, sintetinė, ir labiau tinka. O ten programavimui labiau tinka, kokiems terminams sugalvoti, įvairių žaidimų. Ir tada tie, kurie yra irgi žmonės negalvojantis apie tos pačios tautos šaknis, ateitį, jie iškart ima tai net nemastydami. Ir tada žargonybės atsiranda ir tie žodžiai smelkiasi. Bet jie kaip chirurgo prievartinis bereikalo pjūvis, kadangi be kurėjo atliekamas, jisai žaloja organizmą, vietoj to, kad padėtų. Sugalvotų savosius žodžius atitikmenys lietuvių kalboje. Bet kadangi protas yra nedvasingas, gyvulinis, jisai ieško, kaip jam paprasčiau. Nu, tada jį supranta tie, kurie domisi tą sferą. Aš, pavyzdžiui, net dabar prisimenu, mano reiškia, motociklo vairavimo instruktoriai. Aš dirbau su šešiais. Tai jie vadina mociku. Va, mocikas, mocikas. Sakau, kodėl tu vadini mociku? Tai yra motociklas. Lietuviškas žodis. Žiūri taip. A jie tarpusavyje taip? Keiksmažodžiai įprasti jiems. Tatuiruotės įprastos kai kurių. Tai visa tai atsispindi ir jų kalbos darkimu. Bet tai čia nėra kalbų tam tikras asimiliavimasis, kad atsirastų viena kalba, kuri ištrintų tuos barjerus esančius. Ir anglų kalba nebus ta kalba, kuri bus pasaulio viena kalba. Nes ji nevaizdinga, ji dvasiniai šviesai netinkama. Ir aš tą, ką aš sakau anglų kalba, tai aš tik sakau dėl to, kad galbūt kažkas, kuris siekia šviesos, na, angliškai gali suprasti kažką. Nu, tai bent kažkokį tai mažytį pajaus spindulėlį. Bent mažytį. Juk anglų kalba man tai yra, anksčiau buvo man jinai labai, labai artima. Ypač, kada aš studijavau ją, kada aš dirbau televizijoje, man jį buvo. Jį vadina, kiti net sako, tavo anglų kalba tarsi būtų meilužė. Taip sako, jį mano meilužė. Tai, va, man buvo toks pojūtis, kada dabar viskas daroma per tokį, sakyčiau, neišmanimą, anglų kalba man yra tik tai tokia, sakyčiau, šalta priemonė. Šalta priemonė, kad joje aš negaliu išreikšti jausmo, kuris yra nuo pat vaikystės įdėktas gimtąją kalbą. Niekada neįmanoma išreikšti vieną angliškai, nes tai yra sintetinė kalba. Jausmų joje nėra kaip išreikšti. Antra, jinai labai užteršta visų tų žargonų, žargonybių kelių, kas susiję su jausmais ten. Nu, tai ten siaubingiausia kalba yra anglų kalba. Bet ji yra plačiausia paplitusi pasaulyje, nes apriškimą tai irgi perteikia anglų kalba dėl to, kad iš jo gali išsiversti kitas kalbas. O kas galėtų išsiversti iš lietuvių kalbos, jeigu būtų apriškimas suteiktas lietuvių kalba? Tai retas, kuris dabar jau pradeda kažkiek mokintis lietuvių kalbos. Aš pasižiūriu, ten ir japonas veda savo, reiškia, tą video lietuvių kalbą. Bet tai čia ne tas, kad galėtų versti iš lietuvių kalbos tokį apreiškimą kaip Urantijos knygą, ne tas lygis. Ir va tada žiūri tą tarpinę grandį, kur galima šviesą paskleisti. Ir paima tą kalbą, kuri yra pasmerkta iš esmės. Ir lietuvių kalba taip pasmerkta, ji nebus. Dar ta kalba, kuri bus pasaulio kalba, ji dar nėra atsiradusi. Dar laukia tolimas kelias. Ir dėl to mes ir dabar esam tokioj pasimetimo ir milžiniško užteršimo, bet kokioj sferoj. Ir joje yra sunkiausia būtent tiems, kurie eina šviesos keliu. Jie nori to aukštesnio energijos dažnių pasireiškimo savo viduje, kad būtų ir aplinkoje, kad ji suprastų juos, kad padėtų jiems. O yra priešingai, viskas dar labiau sujaukiama. Bet šitas yra etapas. Jame mes tada remiamės į kūrėją ir patys tada turim siekt, kad mūsų kalba būtų švaresnė, kad žodžiai ištariami būtų garsiai, ypač kada meldžiasi atvažiavę į gyvąją šventovę. Nesigirdi, mumblena ten kažkokius murma po nosim, atseit meldžiasi. Tai kam tada tas murmėjimas? Nu tai mintysi tada jūs, kaip sako, laikykit save ir tiek. Jeigu jau tu prabilai, tai garsiai prabil, kad girdėtų sėdintis toliau. Mikrofoną taigi nėra. O dar įrašas, kai daromas, nu tai pasiklausykit jūs tą įrašų. Pamatysit, kad ten yra kažkoks šnipštimas, tuščia pauzė. Tai nėra tada atsižvelgiama į tuos, kurie klausosi įrašų. Čia tai yra taip pat požiūris į tavo kalbą, į tavo raiškumą, kaip ištariami žodžiai. Visa tai yra susieta su dvasiniu pagrindu. Ir jūs kaip dvasiniai mokytojai turit kreipdėmėsi į šitą kalbą. Kokia jūs patys tarpusavėje bendraujate į savo gimtąją kalbą. Bet neužsikrėsti tais visais pseudo anglicizmais ar rusizmais. Juk įsivaizduokit, kokia yra kalba, lietuvių kalba, kuri neturi nei vieno pikto keiksmažodžio. Nei vieno pikto. Visi pikti atsirado iš rusų ir anglų kalbų. O lietuviškai yra net su gamta susieti. Ar su velniu ten kokiu nors, žinai, bet tai irgi čia, nu, tokia kategorija neegzistuojančio velnio. Tai va, prakeiksmai yra didžiausiai jau iš lietuvių pusės. Tai va, ta kalba yra dabar užterčiama, pati neturėjusi tų nešvarių žodžių, tampa tokia, kad aš bendraudamas su net ir su tais instruktoriais mokymo motociklo vairavimo, aš sakydavau, nu nesikeikit. O jie to nebepastebi. Nes amžius jaunas ir jiems jau įdiegta. Aplinka tokia. Tai čia nėra kalbos asimiliavimas, jeigu tu priimi tos keiksmažodžius iš rusų kalbos arba iš anglų kalbos. Ne? Čia yra žudimas. Žudimas tautos, žudimas net ir dvasinio lygio. Ir tuo pačiu tai turi sąsajos, kiek ilgai truks visi šitie ir kariniai konfliktai. Reiškia, mes pavartojam keiksmažodį, tatuiruotę, įsipaišom. Reiškia, mūsų viduje tokie virpesiai, kad mums tai priimtina. O nėra, kas joms paaiškina. Tada, reiškia, žemesni virpesiai sklis daugiau ir tie konfliktai tęsis ir nauji bus sukeliami. Žodžiu, ir kalbos vystimosi kelias turi būti ant dvasinio pamato. O kada jau bus dvasinis pamatas, tai vėl virpesių sklaida bus veiksmingiau veikianti negu sakykime, ir tie dabartiniai kokie nors ten aiškinimai. Jeigu, pavyzdžiui, kalbos komisija Lietuvos visiškai yra neveikli, ji nieko nesako. Kaip kalba yra naikinama? Nieko. Tai kam ji reikalinga? Na, kad tik tai turėti tam tikrą instituciją, kaip figos lapelį pridengimui. Jokių laidų per televiziją, per radiją, kalbos, kultūros klausimais nėra. nebus. Kalba bus teršiama, bet čia yra ne tai, kad reikia tokiam dalykui pritarti. Ji žudama tiesiog. Čia prievartinis dalykas. Čia kaip karas, tik tai karas prieš tautą kitais būdais. Nėra kalbos, nėra tautos. O jeigu bus pusė rusiškų žodžių, pusė lietuviškų, pusė lenkiškų, pusė baltarusiškų, tai kas tas lietuvius lieka? Jo nebelieka. Dėl to šeimos nežino, kaip bendrauti. Sueina vienas su kitu, bendrauja dar trečią kalbą. Tai kas iš tos, na, sakykime, šeimos yra? Vaikai jau nebemoka. Tai nieko nebėra. Ta šeima neišsilaikys. Neišsilaikys. Kaip galima bendrauti su žmogumi kažkokia dirbtina anglų kalba, kuri svetima yra visiškai. Tai kaip tu jausmus gali išreikšti? Kaip tu gali? Iš viso tada su vaikais bendrau. Nu, tai yra daroma zombiai. Zombiai. Lietuva juk ne šiaip savo parinkta lietuviai kaip tauta. Išrinktoji, kurėjo pasirinktoji tauta, ne šviesa. Tai kokią šviesą jį gali nešti, jeigu praras savo kalbą? Taip, tam kartu aš tiek pasakysiu, čia galima tęsti ir tęsti. Ar jūs dar esat?
Esam. Labai norim pasidalinti, irgi man tai dabar savo, aš noriu pasidalinti savo patyrimu, kurį patyriau Kalėdų dieną, nuostabų patyrimą, bendraujant su mokytoju Algimantu. Toks nuoširdus buvo bendravimas, kad aš patyriau tokį pakilimą, tokią būseną, kad norėjau skleisti į aplinką tik šviesą, tik apie gyvąjį kūrėją rašyti žinutėm, skambučiais. Tai yra nuostabu. Tai ta diena buvo tokia, kad aš senai buvau patyrusi tokią būseną. Ir dėkoju kūrėjui už tai, už mokytą Algimantą. Dėkoju ir už sesę aplankytą, kurie aplankė mane iš Kauno, jį visada aplanko mane su savo trim sūnumis. Ir taip malda man ėjo iš vidaus, iš širdies. Aš tiek paskleidžiau šviesos ir garbinau ir meldžiausi. Taip kaip ėjo viskas iš vidaus su kūrėju kartu. Ir taip gražiai mane vedė, aš tiek perteikiau. Ir apie šviesos šaltinius, ir apie dabartinį gyvenimą. Nu, tokios mintys buvo šviesios, kad aš tik dėkoju, kurį dėkoju, kad mane veda taip gražiai šito keliu, ir aš galėjau paskleisti tiek daug šviesos. Tie vaikai tokiom gražiom akim išklausė. Perteikiau, kad mama turi šviesos šaltinius, kad sakau, skaitytumėt, kad sužinotumėt apie viską. Nes šitoji mama, mano dukrytė draugė, visada aplanko mane ir visada priima labai gražiai mane. Tai aš džiaugiuosi, kad esu gyvam kelyje, kad galiu perteikti, kad šviesėtų tie vaikai ir ta sesė. Ir dalinausi visko, ką turiu. Tai dėkoju kūrėjui už tai, už tą nuostabų patyrimą, už tą nuostabią būseną, Kalėdų dieną. Ačiū, kūrėjui, ačiū jums visiems. Tai tiek gal trumpai.
Ačiū tau. Man labai patiko Jurgitos aprašymas, kaip ji bendrauja su Salomėja. Ir kaip diegia kūrėją, jo šviesą. Iš tikrųjų, tokio amžiaus labai imlus protas yra, jis dar nėra užtraštas tokiom baimėm. Ir šiandien man kilo tokia mintis, kad net tokiam jaunam protui vis tik reikia atskleisti, palaipsniui atskleisti, kad šviesa ne visada bus pasitinkama išskėstom rankom. Kad tamsoje gyvenantis jie bijo šviesos. Ir tada iš baimės jie gali pasišaipyti, gali visai negražius žodžius vartodami tiesiog piktai sakyti, kad to vaiko protas būtų tam tikra prasme taip pat parengtas nepasimest, kada bus kokia nors ne tokia reakcija, kokio sulaukė savo šeimoje. Kada aplinka nežino tokios šviesos. O vaikas, eidamas su kūrėju visą laiką, jisai gyvena kitose virpesiuose, tada natūralu jisai tais virpesiais bendraus ir su kitais. O tie kiti, jie žiūrės kaip į kitonišką. O kitoniškumas visuomet yra gyvūninio proto nesuprantamas, jo bijomasi. Gali būti ir mėginimas izoliuotis, nes ieškančių yra galbūt ne tiek daug, kiek norėtų tas vaikas. Todėl tiesiog žinot, kad aplinka, tai jinai gali ir to vaiko dėka švisti. Bet pačiam reikia žinot, kad aplinka niekada nebūna jau nušvitusi, jeigu jinai nebuvo niekur mokoma šviesos šeimoje, mokykloje. Net ir mokytojas elgesys nušvitusiam vaikui atrodys, kad netoks turi būti. Jinai jaus. Galbūt negalės paaiškinti, kodėl jinai šitaip elgesi, kad žodžiais, teiginiais galėtų atsakyti. Bet jinai vidumi jaus, kad mokytai pasilgė neteisingai. Tai va, kad jai atskleis daugiau reikia ir gyvenimo tikrovės tam tikrų niuansų, kurie, na, vis tiek jai bus matomi, bet jų negalės suprasti be aukštesnio žodžio paaiškinimo iš didesnės patirties laiptelio ir didesnio abstraktaus mąstymo laiptelio. Taip, kas dar turit savo kokių minčių?
Tai gal aš tada, Algimantai, tuo pačiu tada papildysiu, nes tikrai nuoširdžiai pasidalinau tuo, kaip sakyt, mes atšventėm, bet tas atšventimas buvo daugiau vat, toks nukreiptas į tai, kad įtvirtint šitą vat, gyvą šviesą savo šeimos nariams ir Robertui ir Salomėjai, kad tai būtų matoma, juntama labiau negu kažkaip įprastai, kai mes sėdam prie stalo tiesiog, na, pasimeldžiam prieš maistą. Tai va, o šiaip tai, kas liečia Salomėją, tai aš vis kartu nuo karto jai dažnai randu tokių vat aplinkybių, kada pasidalinu gyvai šviesa, taip tik man gaunasi iš vidaus, taip spontaniškai, ar tai kaip pamaltas važiuoju, dažniausiai mašinoje, ar tai kai kažkur tai einam pasivaikščiot sodyboj. Tai atrandu tokių minčių ir aš jį paaiškinu ir išplečiu, kad, na, kad ne visi priima šitą gyvą šviesą, kad, kad mes surantai, tai mes garbinam rausvybę šviesų, kažtai pavyzdžiui, na, tie, kurie į bažnyčią, aš įsakoju, na, tai tie meldžiasi kaip išmoktų tokiu eilėraštuku, o mes meldžiamės gyvai savais žodžiais ir aš įsakau, kad, na, tai būtent, kad jis žinotų, jog tik tai nuoširdus, tai toks kalbėjimas su kurieju, taip kaip aš kalbuosi va su tavimi, tai yra visų svarbiausias, tai yra būtent toks ir turėtų būti. Ten man tada pritarė, aš sakau, ar tu supranti, sakau, taip, suprantu. Tai va, aišku, vaikas supranta tiek, kiek jisai gali šiuo metu suprasti, bet aš po truputį tą išvalgą tokią ir plečiu jai. Ir kad atsimenu, čia buvo gal toks seniai toks epizodas, kada dar lankė tą tokią nulinę klasę, tai aš jos kažkaip tai klausiu vienu momentu, kaip tu, va, tarkim, tu prieš maistą, ar tu pasimeldi? Jis sako, aš mintyse pasimeldžiu. O sakau, jeigu tu garsiai kažką pasakytum, nu ten kažkaip iš jo kalbą nesimenu, ten apie ką, nu konkrečiai, jis man pasakė, kad jie nesuprastų. Sako, mokytoja, sako, mokytoja manęs nesupras. Nu, jinai netiki tuo. Ta prasme, vaikas į tokio amžiaus, kiek ten 6-7 metai, jinai jautė, kad žmonės tie gyvena ne taip, ir jinai tą mato, jaučia, ir jau daro tam tikras savo išvadas, va tokias, pagal tą išvalgą, na, kokie jinai turi, ką jinai mato šeimoj, kaip mes meldžiamės, tai vat aš po truputį tą ir plėčiu tą supratimą, dėl ko vyksta visokie tokie karai, visa kita, kad žmonės tikrai gyvena be to kurėjo, kad jie neužsideda tos meilės viduje. Ir tada vyksta daug tokio chaoso. Nu, šiaip prieš jį būna daugiau, taip pat pagal aplinkybės. Tai, kad, na, kad jinai žinotų, kad ne visi žmonės yra tokie, na, geri kaip atrodo, ir kad tikrai yra daug iššūkių ir sunkumų. Ir vien tik dėl to, kad nėra gyvo kurie viduje, kad nėra tada tos ramybės, tos meilės, tos šviesos viduje. Ir net ir va tie, kurie nu pas mus ateina, kartais ten giminės, draugai, na, jie aiškiai matosi, kad jie tikrai yra kitokie. Ir taip, kaip mes meldžiamės bendravimo aplinkoje, tuo labai gerai, kad va savo šeimoje tas būtent kūčias tokias, kaip savotiškai, kaip ir atšventėm, na, minėjom. Ir tai yra visai kitoks laisvės jausmas būti lygiai toks pat su tokiais pačiais, negu kad su tais, kurie, na, suprantat, na, tie, kurie negyvena šitą šviesą, na, prie kurių reikia taikytis ir kur tu jauti, kad jie iki galo tikrai nesupras taip, kaip mes vienas kitą, va, tiek, kiek galim, suprantam. Tai ir va, būtent, ką aš dar noriu pasakyti, na, žodžiu, tai, kad ta šviesa aš stengiuosi dalintis, taip, kaip sakyt, labai palaipsniui, išmintingai, na, va, taip, žodžiu, po truputį pagal aplinkybės berdama tą šviesą, tiek Salomėjai, tiek su Robertu, kai bendrauju, ar su kitais žmonėm, taip labai jau po truputį, nes, nu, matosi, kur žmogus gali priimtis nepajėgus, o kitas, kuriam reikia tiesiog tik čiučiu tokio šviesesnio žodelio, kad jis jau jaustųsi jau kažkaip, tai jau geriau šviesiau. Na, tai va, tai, kaip sakyti, ir gilinu tą išvalgą ir tą atsivėdimą, ir žinau, kad tai yra, na, tai yra toji gyvenimo duona, na, kurią aš maitinuosi ir kuri man jau yra svarbi ir kurie norisi ir toliau, ir kitiems perteikti ryškiau, būtent kažkaip taip žingsniukas po žingsniuko, jaučiant iš vidaus, kam, kaip ir kada, žodžiu, gali sakyti, be tos prievartos tokios, bet taip nuoširdžiai tą pajaučiant, kurie vedimą iš vidaus. Nes anksčiau aš kažkaip trupučiuką kitaip galvoju, kad va, būtinai reikia tą pasakyti, būtinai reikia na pasakyti, o dabar visgi jaučiu, kad užtenka tik šiek tiek tą žmogų pakylėti, per jo išsakytas mintis šiek tiek įkilstelėti aukščiau ir jausi jaučiasi žia geriau. Jau tiesiog nukreipti tai, ką jisai išsakė, išklausant jį šiek tiek labiau šviesi ir tai jau tas žingsniukas link to, kad galbūt jisai na, labiau bendrau su kūrėjų ar tarkim šviesos šaltinius skaitys ar panašiai. Na, žodžiu, čia labai taip subtilu ir labai viskas taip vyksta na palaipsniškai. Tai va, nu tiek.
Taip, ačiū tau už tą pasidalinimą savo ir patyrimu ir sampratom. Ir iš tikrųjų, tai forume man, pavyzdžiui, stinga to jūsų pasisakymo. Kada skaičiau tavo aprašymą, buvo toks geras, šiltas vidinis pojūtis. Ir galvoju, štai ko reikia forumui. Reikia, tai reiškia, mesgi turim tų patyrimų. Bet jų mes nepadalinam kitiems. Ir forume jūs galite įsilietgi, tai jūsų ir santykiai su kurėjų gali atsispindėti ir to pačiu kitiems sustiprinimas. Juk skaito žmonių daugiau, negu prisijungia prie šventovės. Ir jiems būtų iš tikrųjų malonu paskaityti kitų patarimus. Ir jums patiemsgi malonu paskaityti, pavyzdžiui, ką kiti parašo. Dar va tokia mintis, ypač kurie turi mažų vaikelių. Šitame gyvajame kelyje formuojamas jų mąstymas, atsiveriant kūrėjai savimi. O aplinka šitaip negyvendama degraduoja. Metai eina. Ir ateina ta akimirka, kada jau atsiranda brendimo laikas ir žvilgsnis į sakykim, merginai į vaikiną, vaikinui į merginą. Ir va čia bus iššūkis tiems einantiems šviesos keliu, kada aplinkoj netitikimas tos energinių virpesių išraiškos, kuri atitiktų einančio gyvuoju keliu virpesius. O juk tas, kuris neina tuo keliu, jeigu jis nuoširdus, taip, jisai priims tos virpesius, kada jam bus aiškinama. Jis bus daug, daug atviresnis. Bet atsiras tam tikros lenkščio problema. Kada urantų yra tiek nedaug, o vaikų tai iš vis yra labai labai mažai. Tai tada tas slenkstis augant vaikui ir perinant jau į tą fizinę ir protinę brandą, partnerę surasti, bus milžiniškas iššūkis. Apvaizda veikia, bet kada yra iš skirtingų, sakykim, šviesos gabalų mėginimą sujungti į vieną, tai čia gali atsirasti ir tų vidinių problemų. Net ir tada, kada jau yra galimybė, sakykim, užmegzti tarpusavio ryšį. Kita vertus, einančiam šviesos keliu yra visiškai kitokios nuostatos į viską. Kas yra aplinkui, kas yra jau patirta ir patvirtinta patyrimu, o kitiemsgi tai buvo kiti patyrimai, be kurėjo. Jiems visą tai nesuprantama. ir nepatirti, to labiau. Tai va tada yra tokia irgi problema, kad einantis šviesos keliu, jis matys, kad daug yra švaistoma ir energijos, ir žodžių, kurie yra tušti, kurie neturi gyvojo turinio savyje. Dėl to sunkus susikalbėjimas, net tais pačiais žodžiais, nes tiems žodžiams suteikiamos kitokios prasmės. Nors sakinys susidės iš tų pačių žodžių, o prasme suteiks visiškai kitokias tas, kuris jau šviesos keliu eina ir tas, kuris net nieko nėra girdėjęs apie šviesos kelią. Tai va tas nesusikalbėjimo milžiniškas lenkstis jis iškils. Ir vėl tada sprendimas turi būti remiantis į kūrėją atrastą savyje ir per bendradarbiavimą su kūrėju ir su apvaizda. Kad leistų tomis aplinkybėmis suartinti tuos labai skirtingus supratimo lygius. Tų pačių teiginių, tų pačių net sakykim, na, gyvenimo aplinkybių, bet jos bus visiškai kitaip suprantamos. Tai čia yra, žodžiu, ateities dalykas kai kuriems iš rantų. Bet jie iškils tie dalykai. Lieki, yra tas laikmetis, kada mes einam kaip pirmeiviai, mes einam visos tos tamsos aplinkoje, kaip smaigalys šviesos spindulio. Tai jis turi tą tamsą skleisti, ta prasme praskleisti, kad galėtų irtis pirmin tas spindulys. Bet su tamsa nesusitapatinti, kad jisai neprarastų spindesio savo. Nes spindesį mes geriam iš kūrėjo, tada ir mes spindim kūrėjai. Tas pats svarbu ir vaikam diegti. Kad jie būtų tuos spindesiu. Ir neapsitrauktų apnašom, kada tas spindėjimas nustoja švitėti. O buvo toks suspindimas. Žinot, kaip vadina krentančios žvaigždės, meteoritai, žinai, atmosferai sudega, tai taip kaip krisdamas ir užgesta. Tai va, kad tie spindaliai netaptų meteoritais. Kas dar turit savo kokių nors samprotavimų pasidalinimui, pasidalinkit?
Aš nemažiu. Truputį lėšau.
Rečiu, o dabar žiūrėjom. Iš mamos į čia. Aš kažkaip, stengiuosi pasimti tokį svorį, kad jisai būtų man ne per didelis, bet jau taip ir nemažas. Ir aš pamačiau, kad dar ten yra likusi gabarių vama pet. O galvoju, kam jinai čia guli?
Kas likusi?
Gabarių vama pet, Jėzus Kristus. Ir aš neatsimenu, aš tikriausiai turėjau tik vieną knygą. Ir va taip galvoju, atsivešiu, čia turėsiu, dar paskaitysiu rusiškai. Vis tiek su Julia kartais pabendrauju, mes pasimeldžiam. Ir aš ją įsidėjau. Ir va, jau įlipus į autobusą, ir va, kaip įdomiai, aš pastebėjau visur, yra suteikiama vat, kažkokia tai atrodo kaip surežisuota. Vairuotojas man išmušė bilietą į Kauną, aš jį pasiėmiau, atsisėdau, mes dar taip kažką pašnekėjom. Ir įlipo kita moteris, o jinai važiavo tik į Tauragę, o jisai ją išmušė bilietą į Kauną. Nu tai tada, nu ir va taip, ir išėjo va toks momentas, kad mes visi trise pradėjom spręsti tą problemą. Kaip čia jam, o galima tau į tą bilietą kažkaip, nu, priduoti kaip klaidą, ją išmušti. Tai sako, yra ten ta sistema, reikia rašyti prašymą. Nu, žodžiu, pasidaro ilgas procesas. Ir va, nuo to viso mes kažkaip apsijungėm ir, aišku, vairuotojas po to vairavo, mes jau nekalbėjom. O su tą moterim aš įsikalbėjau, mes pradėjom kalbėti nuo, gal nuo tų švenčių, aš net neatsimenu tiksliai nuo ko. Ir jinai turėjo išlipti Tauragėj, bet važiavo į Šiaulius, tai sako, ai, aš galiu persės Kryžkalnį. Ir taip įdomiai, jinai pasirodo jos mama Rusė ir jinai kalbėjo truputėlį su rusišku akcentu, bet lietuviškai puikiai šneka, jinai čia gimus Lietuvoj, bet baigus rusišką mokyklą ir matyt, nu, vis tiek rusų kalba vyrauja, nors gyvena Lietuvoj. Ir vat aš ją ištraukit tą knygą, sakau, vat sakau, pasiėmiau, nežinau kam, galvoju, guliu pas mamą, nieks neskaitys. Nu, jinai galbūt skaitys vat internete. Tai aš pasimeldžiau ir vat pagalvojau, kaip smagu neturėti mašinos. Aš iš vienos pusės tai yra, nu, ir našta, nes reikia tempti ant kupros nešulius arba kažkokiu ieškoti kitų būdų. Bet va tas momentas, kad tu visada gali sutikti žmonių, su jais pabendrauti. Ir va visi mano dabartiniai pokalbiai, kurie įvyko ir kas liečia anglų kalbą. Čia Mazis Laura sakė, kad aš turiu rašyti. Tai irgi ten buvo tokia patirtis su studentais. Jie kalbėjo apie savo reikalus ir kai jie nutilo troleibuse mieste, tai aš jiem sakau, atsiprašau, sakau, galima pasakyti, aš girdėjau, va, jūs tą kalbėjot, ten tą. Ir aš va tokius jų tuos žodžius. Ir dabar pagrindė visi sako, paguglinti. Sako, tu paguglink, sako, ir ten varasi viską. Sakau, reikia sakyti ne guglinti, o paspoksuoti. Nes tos Google, tai yra iš anglų kalbos išvertus, yra tie akiniai, su kuriais tu neri po vandeniu. Tokie apvalus būdavo anksčiau. Nu, tai kaip spoksyklė gaunas, ar dar kaip nors. Nu, ir mes pradėjom atgalvoti, atsakau, jūs jauni, jūs turit, sakau, juk ten yra naršyklė, vadinas lietuviškai, tai galima sakyti, tai tu paspoksok, vat, nu, iki naršyklę ir paspoksok. Jie pradėjo iš manęs juoktis ir mes labai daug kalbėjom ir man patiko ta mergaitė, kol jau mum reikėjo išlipti savo stotelėse, jinai sako, bet jūs negalvokit, kad mes nesirūpinam lietuvių kalbą. Bet sakau, kai aš paklausau net savo direktoriaus kartais, kai jam paskambina, jis ten, nu, daro svetainės. Ir visi tie, kada jis išnekėjo, ten praktiškai buvo vienas trečdalis lietuviškų žodžių, arba tik ketvirtadalis, o visi kiti tie kompiuterio ta kalba angliška, pridedant as galūnę ar kažkaip, nu, taip jau nebe angliškai sako, bet dar kaip su lietuvintu, arba nežinau, dar kaip paskaitu. Man buvo baisu klausyti, jis augina tris vaikus, bet tai visi dabar taip šneka, kurie su kompiuteriai susiję. Tai taip įdomiai pakalbėjom, ten tas vaikinas žemaitis iš Telšių, ir ten dar mes su jo važiavom, paskui ta mergaitė išlipo. Aš tiek daug įdomių tokių patirčių patyriau ir yra tai įdomu, kada bendrauju su žmonėm, kad jie yra be galo nuoširdus, jeigu tu pakalbini nuoširdžiai. Paskui su tokia mergaitė bendravau, sako, aš labai išsiskiriu, nes aš jis pakritikavau, kad visos eina su jodom kelniam, su nutysiusiais mėgstiniais, su striukiam, kurios labiau tinka berniukam, o ne mergaitėm. Sakau, tai kodėl jūs visos va taip norit va vienodai atrodyti ir būtinai jodai? Sakau, taigi čia nespalva. Joda yra nespalva, kodėl jūs nesirengiate? Ir ta mergaitė sako, kai aš neinu į mokyklą, aš labai išsiskiriu. Tai va, nu tokie, visur tokie, bet
Rašyti, man atrodo, į formą kartais aš pagalvoju, nu, aš anksčiau rašydavau, bet nuo to niekas neatsitiko daugiau formę, niekas nevysto, ar čia negalima, galvoja urantai, ar dabar tik tai liko tokie neaktyvus urantai, nežinau, bet, nu, kažkaip visi parašo, paskaito, pageria, bet nieks vat, neparašo, nevyksta toliau diskusija ten. Mėgino apie pinigus pabendrauti, vat keli, norėjo likti, juk visi turi savo patyrimą su pinigais kažkokį, kaip jie ateina, kaip atsiranda, arba kaip, nu, juk visi turi gyvenime, bet nieks nieko nerašė, visiems tų pinigų reikia. Visi pyksta, visi laukia kalėdinių dovanų, jeigu kas skirtingai gavo, arba pavydė, arba pyksta, arba, nu, tiek yra visko įdomus, bet aš kitą kartą pagalvojau, o būtina čia rašyti, nes nieks nerašo. Net nešneka, vat, pavyzdžiui, šiandien Asta paskaitė tą, jau pagal visas taisyklės, jinai vis tiek turėjo savo mintis išreikšti. Be abejo, jinai turėjo mintis kelias pasakyti. Nors kažką, bet jinai nieko nesakė. Tiesiai, vat, prašau paaiškinti. Nu, kai jinai perskaitė, aš iškart turėjau kažkokių minčių klausydama. Visi turi, bet nieks neišsako. Vat man tas, ir tada pagalvoju, tai kam ten rašyti tos niekus? Vis tiek diskusija jokia nevyksta, patyrimai, nu, nesidalina niekas. Kaip čia, kaip anglai daro, New Year Resolution, ar kaip ten vadina, kai jau nusprendžia kažką daryti. Vat nuo sausio pirmos darysiu, jie ten rašo spaudoj daugybę apie tai. Tai čia kaip pasurantus, nu jau gal nuo kitų metų ten atsiversiu daugiau, ar kaip čia, nežinau.
Taip, ačiū. Niekas už jūs neparašys, nenori, tai ir nerašat. Čia nėra taip, kad čia yra būtinybė. Bet kuo daugiau atsiverit kūrėjai, tuo tada norit dalintis, ką patirit. Jeigu stinga to atsiverimo, tai jūs ir nerašysit. Juk yra, aš jums visą laiką primenu, skaitančiųjų, kurie nelanko nei šventovės ir galbūt net nežino apie šventovę, bet kurie atsitiktinai gali užeiti. Ir tada jie gali perskaityti, galbūt kokia nors mintis jiems bus tokia, kad bus tas impulsas. Bet visa lemia jūsų pačių noras. O jeigu jūs pradedat jau buhalteriją suvesti, nu, čia nevyksta diskusija, čia ne diskusija reikalinga rašymas, čia nėra diskusijų forumas, kaip yra įprasta. Čia yra pasidalinimas savo tuo, kas yra patirta. O diskusija, kai mėginama kažką išsiaiškinti. Bet čia nėra tas tikslas, čia yra tiesiog stiprinti kitų. Ir aš, pavyzdžiui, įsivaizduoju, kur žmonės, kurie gyvena tai Lietuvoje ir nebūtinai Lietuvoje, kitose kraštuose gali gyventi lietuviai. Ir galbūt jie gali paskaityti ir jiems tai bus sustiprinimas. Ypač gyvenantiems kitam krašte, tai jiems reikalinga platesnio požiūrio. Jiems ir taip tenai sunku yra, kai aplinka yra svetima. Taip, kas turi dar savo kokių nors sampratų? Prašau, pasidalinkit, jeigu pagėdaujat.
Gal truputį. Visok džiaugiuosi, kad esu gyvajame kelyje, kad kūrėjas juk išlaisvina iš visų tų ritualinių tradicijų, iš visko, iš švenčių vadinamų ritualinių. Nes, iš tikrųjų, tai juk aplinka dar daugiau tais virpesiais nužemėja, kada ruošiasi tom šventėms, skuba, lenktyniauja, kas kaip gražiuoja glūtės papuošia arba kaip stalą paruošia ir ta reklama tiesiog jūs ne prieš mėnesį, kad kaip stalą ruošti, ką papirkti ir panašiai. Taip mes jau eidami gyvojų kelių, kurie atradome, kurie savyje jau nesusitelkime visai link to, o tiesiog ramiai, Taip, tai aš taip pagalvojau, vieną gyvenčiau, tai gal jau ir tiesiog būtų vakarinė, pagarbinus kurėją ir, na, ir simboliškai Jėzų, nors žinome, kad gimimo dieną jo netupame. O taip tiesiog per tas šventės, juk švenčių metu prieš šventės, tai daug kas sveikina, linkia ten. Tai aš visiems tiesiog palinkiu tik prasmingų švenčių, ne to materialumo, susitelkimo link materialumo, bet link dvasinių dalykų ir tiesiog prasmingų su atvirta širdim Jėzui ir kurėjui. Taip kad tik tai, nes iš tikrųjų, jeigu jau po to jau įsivysto diskusiją ir praplyti tą sampratą, kad prasmė tai ir yra, tik atradus kurijos ir jau ne tos ritualinės šventės, kurios, jeigu tik tai materialiai, be jokios maldos, be atvėrimo širdies, tai tiesiog be bendraujant, tai, nu, kai kas net ir nudžiugino, kaip mano klasiokė viena, kai aš jau senai klasiokom pasklydus tą šviesą apie kurėją, apie atradimą, apie šventuvę. Tai jinai išklausė, sako, o dar vyksta pamaldos? Pakalniuosi paspakusi, esas, ku vyksta? Nes jinai vienyną rentą ir pažįsta, kadangi jos stomatologė, jinai maištų pasie. Tai jinai tai net susidomėjo, kai sakau, prašau, sakau, visada, kas yra sekmadienį, visos pamaldos. O ypač daug susirinkam, kai dvasinis mokytis Algimas atvažiuoja, tai jinai taip susimastė, aš paklausė dar kartą, kada vyksta. Nu, irgi jau džiugu, kad susidomėjo. To viena psiukė bendrovė, bet jinai, na, kaip ritualininkė. Žiūrėjot, kartais pasidomė ir sako, kai aš buvo apie tai, sako, nu, aš iki tavęs turbūt ne, čia jis reiškia ne pasistiepsiu ar nedasistiepsiu, sakau, tai ir nereikia stiebimuose, o sakau, tik nuo širdžiai atverdama kurėjų savo širdies atverimo ir bendrausiu juo, tai bus įdedamos pastangos, kad tu špecietum ir atkris, kreituotai, nu, žodžiu, per tas ritualinės šventės, paklausė vienas esą, tai kaip atėjai šventės, sakau, kaip ramiai su jau tai yra prasmingiausia tas šventimas. Na, vienu žodžiu, daug tokių patyrimų ir atės vienas giminaitis irgi šiam tiesiog žinutę nusinčiau prasmingų švenčių. O po to jis perskambino, padėkojo už pasveikinimą ir sako, ir aš jam tiesiog bekalbant ir sakau, jau į pabaigą sakau, tai ir linkiu tiesiog dvasinės šviesos ir gerovės vidinės. Na, atsakau, ir materialios kiek jau reikia, tai sakau, tik tai dvasinės, daugiau materialios jau užtenka. Tai sakau, labai džiugu, tai ir siektos dvasinės gerovės atverdamas širdis, atverka širdin kurėjų, nebe Jėzų, jeigu jau. Vienu žodžiu patyrimai irgi, aišku, visada galima skleisti tą šviesą ir pagal aplinkybės, o per šventas, per tas ritualinės šventės irgi stengiesi dalinti tą šviesą ir paskleisti tą šviesą. Tiesiog sustiprini kitus, pakilėjai truputį dvasiškai kitus. Taip kad džiaugiuosi, kad esu gyvenim kelyje ir galiu tiesiog paskleisti šviesą, sustiprinti kitus, dalintis tą šviesą. Ir pačiai, jeigu smagiau, geriau ir tiesiog prisipildai, nes dalindami šviesą, tai ir prisipildai dar daugiau iš kurėjo tos tuo energiniu virpesiu ir geriu. Ir tiesiog džiaugiuosi. Bet tiek.
Ačiū tau ir ačiū jums visiems. už mūsų pabendravimą. Ir dabar sakau jums jau sudie, pasimatysim kitą savaitę.
Sudie.